Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten magaituzu, zapatua da, ordu bada. Baina agian beste desorduren batean ariko zara podcast hau entzuten. Agian entzungailua jarrita, zure nerabezaroan pipitak jatera joaten zinen banku zahar horretara itzulizara. Eta bertan jesarrita zabiz guri entzuten. Dan eguna dala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara atorren ordu betean. Teknikan Asier Astui, mikrofonoan Mikel Antza.
Telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times. But I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Iaz argitaratutako Izotz Ura eleberriaren egilea Lide Hernando konbidatu dugu oraingoan Bizkaia Erratiko estudiotara. Kaixo, Lide.
Kaixo.
Sam Cookeren A Change Is Gone Come kanta entzun berri dugu. Amerikako estatu batuetan joan den mendeko iruroiko hamarkadan eskubide zibilen aldeko borrokaren ikur izan zen Aldaketa Dator izeneko kanta, honela dio, itzulpenean. Ibai ondoan jaioa, etxola batean, arrezkero ibai alez nabil joanean, luze jodu, oso luze, baina badator, badator bai. Aldaketa. Kanta garrantzitsua da zure eleberrian, ez da, Lide?
Bai, eta eleberrian bezala nere bizitzan ere bai, ez? Igual aspektu horretatik, bueno, eleberria fikziozkoa da guztize, baina bai, bueno, idazle askok egiten duten bezala, ba nere aspektu batzuk ere sartu ditut bertan, eta bai nuen gogoa abestia nahiko zentral bihurtzeko liburuan.
Eta zertan da zentrala?
Bueno, azkenan musikari buruzko novela bat da, ez? Bueno, nik diot gehiago dela adiskietasun harreman baten inguruko novela bat, musikarena baino, baina bueno, musika oso zentrala da, edo bueno, atzeko teloia da denbora guztian. Eta bestia hau, bueno, ba, precisamente bi, bueno, protagonista diren bi emakumeak asko batzen dituen abesti bat da. Sain ezake.
Bueno, Nagore Fernandezek berri eunkarean horrela zioen zure eleberriari buruz. Laguntasunaren muketan dagoen bi emakumeren arteko sare konplexua ezin hobetu deskribatzen da obran. Nobelak gainera ez du laguntasuna idealizatzen. Harreman guztiak eta bereziki laguntasunak dituen ertz guztiak direnean dakartza. Giza harremanek geruza asko dituztela erakusten digu liburuak. Eta apurrapurka joan daitezkeela gainera endekatzen, pobretzen, izotza legez urtzen. Mm-hmm. Bai, esan duzu ez, laguntasun historio badagola.
Bai.
Nortzu dira protagonistak?
Ba, bueno, protagonistak dira Saioa eta Mara, izeneko bi emakume, eta pixkat beraien bizitzaren ia, bueno, osotasuna ez, baina bueno, 21 urte ezagutzen ditugu nobelan, pixkatola zatika bada ere, ez? Aurrak diren unetik, ba, nola ezagutzen duten elkar, nola harremantzen diren, beraien arteko dinamikak, botere harremanak, eta bar, ba, pixkat ja 30 urte pasatxo dituzten momentura arte.
Uh-huh. Saioa da lehen agertzen dena.
Uh-huh.
Txandakatuz doaz, ez?
Uh-huh. Bai, bueno, historia, bueno, kontaketa nahiko modu organikoan hasi nuen saioaren buruan. Agian ni neu hasiera batean saioarekin gehiago identifikatzen nintzelako, nolabait. Bere ikuspuntua gehiago ulertzen nuelako hasiera batean, ba, Mararena baino, ez? De hecho, hasi nuen pixkat, bueno, oraindik liburuaren struktura edo zehaztu gabe zegon unean, ez? Idazten hasi nintzenan pixkat divagazioan, ez? Benga, pues, ea nora eramaten nauen honek, ba, Mara gehiago zen antagonista moduko zerbait, ez? Eta nik neuk nere buruari eman nion agindua, ez? Ba, bueno, musikariare banaizenez eta badakitenez, ba, postura batzuk bueno, postura batzuetan burua pixkat irekitzea onuragarria dela eta zaida laneri ere, ba, esan nuen, zergatik nahi saiatzen Mara ere ulertzen. Eta pixkat ariketa horrek eraman nau liburua horrela idaztera, ez? Oso, ba, koprotagonista moduan, biak dira, biak saiatu naiz ni idazte berzela berdin ulertzen, berdin empatizatzen eta berdin maitatzen, ez?
Vale. Eta horra dihoa, ez? Trama alikatzen da bien ikuspegitik egiten den kontakizun batean, ez da?
Uh-huh.
Musikaz blai dago,
uh-huh.
Zure liburua, ez? Hori da ari nagusia. Puentxe esan duzu bakuitza bere ibilbidea egiten du, ez?
Uh-huh.
Karo, liburua izanik, irakurlari batak zein besteak zein musika mota jorratzen duen irudikatu baino ezin du egin, baina oso desorreina dira.
Bai, bai, eta klaro, hor dago paradoxa, ez, liburu batean ezin dela musika entzun, nola bait, bueno, fizikoki esan nahi etzaizu uinik sartzen belarrietan, baino bai imagina daitekela denbora guztian musika bat dagoela hor fondotik, ez, liburuan. Bai, bakoitzak jorratzen duen musika mota, imagina dezake irakurleak nolakoa den, ez, saiatzen naiz hor nolabait deskribatzen, han eta hemen, eta gero ere bakoitzak entzuten duena, ze musikarekin gozatzen duen, ez? Eta gero ze musikarekin elkartzen diren biak, ez? Bien ibai hoiek nola non batzen diren musikalki, ere.
Uh-huh. Bai, deskribapena daude, musika, ze musika mota egiten duten, Saioa eta Mara gizarte maila desbreinekoa dira.
Uh-huh.
Eta horri ere badu garrantzia beren harremanean.
Bai, Bai, noski, garrantzia harremanean eta garrantzia beraien ez adostasunetan ere bai, ez? Hala ere, bueno, saiatu naiz klixeetan ez erortzen naiz eta zaila den, oso zaila. Horrelako zerbait kontatu nahi dudanean, ez? Bueno, hasi nintzenean pertsonaiak perfilatzen, hori izan dela, desde luego, lanik zaiena, niretzako. Bueno, lehenbiziko novela da, niretzako, eta zaiena egin zaidana da pertsonaiak errealak izatea, ez? Irakurlearentzako naturalki sartzea eta irakurleak ezagutzen amaitzea, ez? Beraz, horregatik saiatu naiz pixkat klixetatik aldentzen naiz eta kasu batzuetan klixetan erori behar izan dudan, zentzu batean non ba, marari gustatzen zaion musikak zentzu haundia daka ze familiatan jaio den jakinda, ez? Hortara noa, pixka fortzatu irudikutuko litzaidake Mara, eta badago horrelako pertsonarik ere munduan, baina Mara punkaren superzale izatea jaio den familian jaiota, ez? Esango nuke, gertatu izan dela, baina bueno, neri logikoago egiten zitzaidan organikoagoa, ba, Marari, ba, gehiago pop, musika, edo pixkat komertzialagoa hasieratik gehiago gustatzea, ez? Ba, bueno, Mara jaio delako, bueno, herriko enpresari famatu eta aberats baten familian, non euskaldunak diren, baina ez diren oso euskaltzaleak. Hor badago, ez, pixka dikotomia hori, familia askotan ere badagoena, ez? Euskera emantzat duen familia bat, baina, de hecho, agian gehiago, nola baita esateko, gehiago seduzitzen die mundu espainolak edo mundu anglosajoiak inkluso, ez? Pixkat Mara horren hartzailea izan da. Eta aldiz saioa, ba, bueno, pixka kontrakoa, ez? Immigratzaile bat zuen familian jaio da, migratzaileak Euskal Herri barrua, baina, bueno, Nafarroa herriberatik, Gipuzkoako herri batera emigratu dutenak, ba, hor txokea handia dago. Asteko ez dakite euskeraz, gurasoek, baina euskaltzaleak dira. Orduan, euskaltzaleak ezkertiarrak eta langileak. Orduan, hor, basaioa jasotzen duen bagaje kulturala eta politikoa oso ezberdina da. Orduan saioak hasieratik ikasiko du euskera eta ulertuko du emantz gurasoei emanetz ez zaien hizkuntza hori maitatzen. Eta hortik sartuta ere, pues musika guztia ba pixkat horrekin lotuta egongo da. Luzatu naiz, baina bueno, nahi nuen ondo azaldu.
Luzatu ondo da. Eta musika elkartuko ditu. Bi Bei. Gizarte maila desbrinetakoa gizanik, oso desbrinetakoa esango dugu, musika elkartzen ditu, ezta?
Bai, azken batean, herri txiki batean bizi dira biak, ordun, eta adinberekoak dira, beraz, nola doala topo egingo zuten elkar, baina egia da, ba, bueno, ikastola berera zijoaztela eta zutela elkar asko ezagutzen, baina, ba, justo biak abez batzako koruko klasetara juteko erabaki hartu zuten, bueno, behaien gurasoek, eta hor bertan egiten dute topo, eta bertan hasten dira lagunak izaten, horri esker.
Ontsa aipatu duzu, herri txiki bat, aertoki nagusia den herria, ez? Baina ez duzu izendatzen. Donostia inguruan kokatzeko aztarnak ematen dizkiozu irakurleari.
Ba hor, bai, pista ezberdina daude, baina, bueno, Donostitik, ez dakit da, diozu, Mara gero Donostira doalako, ez? Bueno, nik gehiago, bueno, ez detin joan nahi patzen non den, baina gehiago da Gipuzkoa barrenean dagoen herri bat, eta gehien bat behar nuen herri industrial bat izatea, industria oso potentea duen herri bat, baina hori Gipuzkoan danetik, bueno, edo zein herri izan daiteke. Eta gero ere, ba, Baiara, ez, Baiara baten barruan dagoen herri bat, pixkat, enkajonatua, esan dezagon.
Eta Gipuzkoan.
Bai, hori bai.
Liburu bat, zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak, liburu bat ekarten deusko opari entzulen artean zuzketatzeko. Saioa ametuterakoan lideri eskatuko deutxogu eskaintza idatzi eta sinadeigun. Saioak irauten dauen bitartean eta baita datorren eguena bitartean be deitzen dozuen entzulen artean egingo dugu zozketea. Zozketean parte hartzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzuen mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta zozketatzen den liburuaren izenburua be. Lide, izendatzen ez den herri horretako gaztetxea da eleberriko gune nagusiena. Eta saioaren eta mararen arteko harremanaren gorabearen simbolo gisa ere ular daiteke, ezta?
Bai, bueno, azkenean gehiago esango genuke saioaren oso parte garrantzitsu den lekua eremua dela, gaztetxea. Eta bien arteko harremanak, ba, mara ere eramango dugu gaztetxearen ingurumarietan ibiltzera, ez? Ez da inoiz guztiz sartuko, baina bai ibiliko da, bueno, sartu bai, ez, fisikoki bai, diot, gaztetxearen ekosistemaren parte ez dute kontsieratuko, eta berak ere ez du bere burua oso barruan ikusiko, ez? Baina bai, desde luego garrantzi handia du, batez ere, ba, saioaren musika ibilbidea horrasten delako, horri esker, horra ezagutzen duen jendeari esker, eta saioarentzako oso garrantzitsua daka, oso garrantzi handia dauka gaztetxetik. Bueno, gaztetxetik ateratzen den musika mota, hau da, bueno, pixkat militantzia batean txertatuta dagoen musika bueno, testu inguru politiko batean ulertzea, jorratzea eta horrak guztiak.
Musikarekin batera badago, saioaren iniziazio politikoa ere.
Bai, hori da. Dana batera ematen da saioaren kasuan. Bueno, agian pixkat politikoa lehenago oso sonerabe dela hasten delako gaztetxean, pues hainbat ekintzetan parte hartzen, baina gero ja berarentzako iaia irtenbide naturala da hortik gero musika egiten hastea, ba bertan ezagutzen dituen pertsona batzuekin, ba hasten delako, ba trasteatzen, da gauzak, ez? Jolasten pixkat eta hortik ateratzen da musika egiteko asmoa. Saioaren kasuan. Eta beti horregatik lotu du musika ba, militantzia batekin.
Kontakizunen emaiera aldean, gaztetxea eta istera doazenean, gazteak berau abestera doaz, eta duela urte batzuk ezagutu genituen herri arresi deitutako hoien deskribapen literarioa egiten duzu. Irakurriko zeniguke, pasartea.
Bale. Ertzain bozeramailearen hitzen aurrean zirkinik egin ez dutela ikusita, hiru ertzain lerrotik askatu eta banan-banan altxarazten hasi dira eserita daudenak. Erraz altxatu dituzte lehenengo lau pertsonak, hiru gizon heldu eta neska gazte bat, besotik edo talepotik eutxita. Bosgarrena askatzeko ahaleginetan atera du ertzainetako batek lehen porra. Hiru kolpe eman dizkiotenean gorputza astindu du mutil gazteak, intzirika. Bere ingurukoen horroak areagotu egin dira, eta polizia lerroaren bestaldean dauden herritarretako batzuek ere txistu egin dute.
Egin dako gogo dorrak
Arresia izena du Governors taldearen kanta honek. Lehenago entzun dugu herri arresi baten audioa, harria aldizkaretik ateratakoa. Aipatu duzu zu ere begira ibilitzenela.
Bai, bai, claro, ni, bueno, egon nintzen. Baina ja pixkat aztua nuen bertan sortzen zen giroa. Giroa, zehoz esatearen. Eta ikusi nuen, bueno, ikusi behar izan nituen, hainbat bideo, pixkate lekuan jartzeko, ez? Eta berriz ere, ba, bizitzeko hori, eta idatz, transmititu alizateko, ba, bertan egon ez direnei, edo bueno, zerbait arrotza zaien noiei. Eta, buf, ba, pixkagaizki pasa nuen berriz ere gogoratzen hori dana.
Bai, herri herritxe horiek markatu zuten, ez dut esango belaunaldi bat, baina bai gazte...
Bai, bai, bueno, eta esan barru gaizki, eta baita ere, recuerdo batzuk ere baditute, baina esan, et, karo, precisamente bideo gehienak ja poliziarekin lotutako bideoak dira, eta bueno, ba. Ba, hor ja, ez, ba, oso impactantea da, kasu batzutan. Gaina, bideo asko, nik uste, gara jartan, pilo bat grabatu zela, osea, oso dokumentatua dago, ja da, bueno, hori duela 8-10 urte zari gera, ez da horren beste denbora pasa. Eta hori gauza pilo bat daude, eta uf, bai, oso grafikoa.
Bai, bueno, literaturan ez.
Ez hori da, hori egia da, bai, horregatik ere gogoan nuen hori kontatzeko. Gaztetxearen eraistearen kontua, etzan zerbait liburuaren hasieratik planifikatuta nuena, naiz eta estruktura egiten denbora desente pasa nuen, idazten jarri aurretik, ez? Eta bapatean bururatu zitean, esan nuen, jo, ba, bigarren, ez? Bigarren trama gisa izan daiteke, ez? Gaztetxearen eraiste edo, bueno, bizitzaren amaierara izan daiteke, ba, Mara eta saioaren trama nagusiaren ez? Ondotik doan beste bat, ez? Eta hori, ba gero ja erabaki nuen hori kontatzea, ere bai.
Eta hor badago pertsonaia giltzarri bat esango duguna, orain arte aipatu duguna.
Bai.
Xanti.
Xanti. Bai. Bai, ba pertsonaia guztien artean lehenbizi perfilatu nuena edo bera izan zen erresen atera zitzaidana. Dola baita esateko. Hainbat Xanti ezagutzen ditu dalako. Eta nahiko figura, bai, nere buruan behintzat nahiko figura potentea delako. Gaztetxe munduan dabilen figura hoietako bat. Ba bueno, gaur egun, kanita malezia gaztetxen munduan ez nabil asko, baina ba egon izan naiz eta badakit gaur egungo gaztetxe askotan horrelako Xanti asko jarraitzen dutela utzi nahi ez dutenak, ez? Pixate daukatenak behar morala bertan jarraitzeko batek daki zergatik. Ba, bueno, pixkat hor da, gertatzen den guztia kontrolatzen, ez? Eta belaunaldi aldaketa horri ez diona pixkat, bueno, behar den bidea uzten, gaztetxe bat, azkenean gazten etxea da, ez? Eta 40 urteko pertsona batek hor jarraitzea, ondo dago, ez? Baina, bueno, ez, lidergoa berez ez luke berak eraman behar, ze belaunaldi berriek beti aize berria dakarte, eta ideia berriak eta gauzak egiteko beste moduak, ez?
Eta novelan, Xantik batzen ditu berriro saioa Tamara.
Bai, hori da. Batu egiten ditu. Bueno, kontatuko dut nola hasten den.
Bai,
hasiera da, beraz ez dut uste jendeari ezer sorpresarik eragingo dionik. Bueno, Xanti hiltzen den unean hasten da novela, ez? Bait. Bueno, kotxe istripu batean hiltzen da. Hor bere eriotzak ez dauka misterio apartekorik, esan dut. Hilda eta listo, ez da. Ez zer arrarorik gertatu. Baina, aspaldian berarekin kontakturik izan gabe dauden saioa eta amarak, ba, horren berri jakiten dutenean, ba, bueno, nolabait padagor nolabaiteko proiektu bat, Xantiren omenez disko bat grabatzeko, bere inguruan ibili den musikari guztien artean, ez? Eta ba, horretarako deitzen diete saioari eta amarari aparte, ez? Ba, disko horretan parte hartzeko. Ta horrek eragiten die biei, ba, bueno, jakitean berriz ere elkartopo egingo dutela edo ez, baina bueno, hortxe dago beraien duda, ea elkartopo egingo duten, eta horrek egiten die ba pixkat iraganera begira astea, bizitza guztia repasatzen.
Novelan agertzen da Xantiren nolako izaera erakusten duen pasartetxo bat, no, bere izak, ez? Turismo gaztetxeroa aipatzen du, ez? Hiru orduko asanbladetan ez dute parte hartuko, eta ekaitzaren ostean sortutako itogina tapatzera ere ez dira etorriko. Hori bai, emaiezu garagardoa euro batean, eta asteburu guztia hemen pasatuko dute.
Ba, bai. Bai. Bai, bueno, ni gogoan dut, bueno, ni asko ibili izan naiz groseko gaztetxean, kortxoenean, eta bertan, ni neon hortartean, ez nintzen turista gaztetxeroa, baina ez nintzen ere asanbladaren parte, orduan pixkat hortarteka, ez, eta banekin beraiek askotan komentatzen zuten zerbait zela, ez. Ba, karo, garagardoa merke dago, orduan asko juten ziren horrea, ba, beste taberna bat balitz moduan, ez, eta azkenean gaztetxeaz da taberna bat. Osa, bueno, bada, eta bueno, bos, de hecho, garagardoak hartzean gaztetxeko ekonomiari laguntza bat ematen ari zea, ez, ba, edo zeinen taberna bati baino. Baina, bueno, baina bai, Xantik hori oso irmoki pentsatzen zuen.
Bueno, aipatu ditugu saioa eta Mara, saioa musika guztien du, ama da.
Bai.
Aldiz Marak bere musika ibilbidean arrakasta handiz egiten du aurrera, ez? Hor gero batzen direnean
bai.
Distantzia unditikan datoz, ez?
Bai, eta bueno, arrakastaren kontua ere bada beste kontzeptu potolo bat liburuan, Mararen arrakasta dela eta ez dela, ez? Arrakastan ere nola ulertzen den, nola ulertzen egun gaur egungo gizartean, eta horien parametroetan ba, Mara arrakastatxua da. Baina, bueno, Marak azken finean bere bizitza pertsonala ere daukaban kasgora, eta Londresera dijoa, hemen jaetzai olako kako txartean ezer geratzen, baina, karo, hori da berak uste duena, baina berez, arrakasta bere kasuan da beti zerbaiten bila joate hori, ez? Ies hori, aurrera egin, eta lortzen duen horri jaramonik ez egin baita ere, ez? Piskate, bueno, hau lortu dut, ba, orain urrengora nijoa, ez? Eta saioak aldiz, bueno, baita ere, baditu bere burua usteak musikarekin, baditu bere burua usteak bere emozioekin, eta nola, bueno, azten den konparatzen, nahi gabe, ba, mararekin, ez? Eta horrek frustratu egiten du, eta esaten du, ba, ez eta aguantatu nahi hau, eta horregatik uzten du.
Biak bizi dira beren kontrasanetan.
Edo, bai,
hori agertzen duzu.
Bai, hori esango nuke badela liburuaren liburuko pertsonaietan jarri nahi izan dudan zerbait, ba nere kasuan oso gauza erreala izan delako, bai nere kasuan eta ezagutu dituan pertsonen kasuan, ez? Gizakiak gera eta gizakiak garen enean gure kontraesanak ditugu eta hor ez dago pertsonai bat, ba hori, ba bere ideiekin hasiratik, ez, irmo mantendu dena eta bukara arte fidel mantendu dena, ez, inkluso Xanti badirudiela dela ba horrek guztiaren paradigma, ez, ba ez da. Hau ez dut esango, baina ez da. Orduan ba hori, kontraesanak badira zerbait. Bueno, nero ustez beharrezkoa, gizaki ongan, baina bai da oso datu garrantzitsu bat liburuan.
Hori da, ez? Badirudi bi pertsonaia guztiz txuria eta beltza, no baita esateko direla, baina gero bakoitzaren barnean daude beste olatu eta beste ikaitzoiek, ez da?
Bai, hori da. Bai, eta ba hortan pasa dut denbora gehien, ez? Pixka bakoitzaren izaeraren geruza ezberdinak ondo deskribatzen saiatzen, ondo eraikitzen, ez? Pertsona koherenteak bilakatzeko, bueno, koherenteak ez baizik eta errealak, humanoak bilakatzeko.
Gaztetxearen errealitate ukigarri horren ondoan badago beste errealitate bat ere novela honetan garrantzia handia duena, da hori da sare sozialena, ez? Mararen kasuan, baino baita ere saioaren kasuan, ez?
Bai, azken finean, claro, nahi dezunean kontatu bi pertsonaren musikako ibilbidea eta horrek azken 15 urteetan nola eragin dien, hor sare sozialak ez aipatzea da errealitatetik asko ies egitea, ez? Eta oso urrun kokatzea, ez? Hori interesatzen zitzaidan ere, ze iruditzen zait nik behintzat Euskal Herriko musikaren inguruan idatzi diren liburu asko badaudela asko eta asko gustatzen zaizkidanak, ez? Pues Demagun Fakirraren ahotsa adibidez, Imanol Arrizabalen bizitzaren ingurukoa, Arkaitzkan orena, badira beste garai batean kokatutako istorioak, ez? Eta kontatu dira, ba duela hainbat hamarkada, ba musika nola bizitzen zen eta gaur egun asko aldatu da. Bueno, gauza batzuk jarraitzen dute, ez? Noski, badira, nikuste oso errotik datozen gauzak, ez, musika, euskara, hizkuntza, ez, hori dana, beti egon da. Baina, sare sozialek errealitate berri bat jarri digute begien aurrean, gainean, nahiko berria dena oraindik, eta ez dakiguna nola kudeatu, eta emozionalki balintzatzen gaituena asko, eta afektatzen diguna. Orduan hori, saiatu naiz hori sartzen, nahiko era gaurkotuan, naiz eta sare sozialekin dana, ez, obsoletoa den. Kontatzen dezunerako, ja, adibidez, idatzi nuenean, eta ja, edizioan sartu ginenean, ja, Twitterretzan Twitter, ja, zan Isa.
Yeah.
Adibidez, hori esan genuen, jo, aldatuko dugu Isara, eta esan genuen, venga, ez, hola utziko dugu. Bai, Isa zen, ja, orduan.
Bai, nik hemen neukan, idatzita, belaunaldi baten, erretratu dinamiko bat, aurkituko dure irakurleak, ez? Hain dinamikoa, orain esaten ari zaren mailakoa, ez?
Hori da, bai. Sare sozialena, ba hori, azkarregi doan gauza bat da, eta orduan imposiblea da harrapatzea, ez? Eta pixkat, ez, kristalezko pote baten sartzea, ez? Bueno, azkenan liburak hori dira, ez? Ez? Hor gelditzen dira, ez? Idatzita daude, eta urte jakin batean idatzita daude, eta horko errealitatea plasmatzen dute, ezin dute etorkizuna asmatu. Orduan, hortxe dago, hau da, 2023-koa, eta nik bizi izan dudana kontatzen saiatu dena. Nolabait.
Mara Gipuzkoan kokatzen den herri horretan hasten dute beraien ibilbidea eta beren haurtzaroa eta nero ezaroa, baino Bilbora doa bizitzera. Eta Azpikaleak, Unamuno plaza, Areatza deskribatzen dituzu. Irakurriko zenizki guke gaur egungo Bilbo deskribatzen duten pasarte hauek.
Vale.
Bilbo kongi tratatu zuen iritsi zenetik. Josturak errematatu gabeko hiria iruditu zitzaion, bazter guztiak zurrunbilo batek irentsita zituena. Dendak zabaldu eta itxi, etorbideak obretan, metroaren bero lurrundua, itxasadarraren ingurua azalez mutatzen suge baten eran. Atzera begirakorik gabeko iesaldian zegoen Bilbo, bera bezala. Orduerdi geroago irten dira kafetegitik. Mikel agurtu eta zazpikaleak atzean utziz, areatzako pasealekura atera da Mara. Etxera joan aurretik, hiriaren bazter horri agur esateko. Alboan du pare bat alditan bete duen Arriaga antzokia, parean Abando auzoa, tartean itxasadarra. Arrizko, burdinazko eta titaniozko suge bihurria. Distira dute Bilboko kaleek, eguzkizpiek min egin diote begietan bustitako zoruaren kontra jotzean. Areatzak piztina bat dirudi, eta bertan mugitzen ari diren pertsona guztiek, uretan flotatzen ari diren bizitza arrastoak. Ara eta ona dabil jendea, bakoitza berea ingurak eta egoak garraiatzen. Batzuk poliki mugitzen dira, elmuga jakinik ez balute bezala. Gehienak ziztu bizian doaz, ondoegi dakiten oradoa zen.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan eskolastikara etorri gara eta hemen gaude gela liburuz mukuru dagoen gela batean, literaturzaleentzat goza bat izango litzateke. Josune Muñozekin daukagu itzordua, bera literatura feministako kritikaria, euskal filologoa, eta bera gana etorri gara, alde batetik esplikatuko dugu zer den eskolastika, baina batez ere, irakurrieran saioko entzulei euskarari ekarritako liburu baten gomendioa egin diezaien. Kaixo, Josune.
Kaixo, ongetorri. Ai, eskolastika zer den. A ber, ba, 2004an, esaten dut, eskolastika dala, bost dokumentazio zentroa, gordetzen dauen leku bat, topagune literario feminista, baina, bueno, zaila da, azaltzea, ikusi edo bizi egin behar da eskolastika. Printzipioz, literatur kritikan formakuntza jasotzeko lekua, beste inon aurkitzen ez direzen liburuak, bueno, gitzienez ikusteko eskuartean ibiltzeko, eta, bueno, hemen parte hartu nahi izan ezkero, maileguan eramateko, komikiak ere badaude, baina bereziki emakumeek sortutako literatura ondo, edarto, osea, ganoraz ezagutzeko parada ematen duen leku bitxia.
Osondo, bueno, ba, jakingura pixkat sortuko zenuen, zein da orduan liburua, gomendatu nahi diguzun liburua?
Jo, liburu bakar bat, puf, bai da gatza. Bueno, ba, aprobetzatu nahi dut, liburu bat gomendatuko dut, baina batez be, bilduma bat gomendatuko dut. Badago testu zarrak izeneko bilduma bat Xavier Monasteriok sortua. Bilduma horretan dauden liburu guztiak oso gomendagarriak dira. Baina nik bereziki gomendatuko dut Ejeriaren ibilbidea. Ba, liburu bitxien artean, bitxiena dalako. Batetik, laugarren mendean, Galiziatik lurralde santura egindako bidaia kontatzen dalako. Beste testu inguruetan ezagutzeko ohitura egonda, ze Ejeriaren ibilbidea ikasi egin genuen gure momentuan euskal filologia egin genuenok, eta latinez idatzita bai dago, baina ez ohiko latina, ezik eta ja kaleko latina, nola bait. Ejeriaren ibilbidean kontatzen dena hain da harrigarria, zelan zela intzan ziteken emakume bat laugarren mendean hain urruteraino joan alizatea? Zenolako Andre izango zan? Ba, monja zalakoan mendeetan, baina egunean badakigu dama bat zala, eta liburu honen inguruan egon direzen irakurketa ezberdinak oso ondo ezberdintzen ditu Maite Lopezek bere hitzaurrean kontatzen dauen guztia. Oso edizio ona da, badago Usu Alberdiren hitzaurrea, Maite López Laserasek egin duen lana benetan bikaina da, aurkezpena eta itzulpen benetan borobilak lortu ditu, eta iragana aurrean eukiko dugu oso era modernoan, irudiekin ere dator edizio hau, beraz barlo guztietatik plazer handia.
Bueno, horrela latina eta iragana.
Erromesa, andrabat, bere begirada. Bere begirada da agian harrigarriena oso begirada moderno duelako. Eta gainera, hainbat momentutan ironiaz kontatzen du bera oso kuriosidadea handiko andra dala, jakin min handiz doiala, eta danak ezagututa ikusi nahi duela. Eta egia, muturraraino doia, hori jakin min hori zela dela, eta ezke oso hurbil geratzen da Egeria.
Altxor bat, hola zure hitzetan. Beraz, Egeria da egilea eta liburuaren izenburua?
Ibil bidea. A ber, ez dago liburu osorik, zoritzarrez, meza, daukagun, heldu zaigun zatia heltzea ere, ja, bada mirari bat, bai, mirari historikoa. Gainera kontuan harturik zen nolako errestasun handiz amiltzen diren emakumen lanak eta ekarpenak historian, ezta? Baina ibilbide osoa ez dago, oza, ez bildurtu, ez da itzelesko liburua esan nahi dut ehunda pikuko, ez, da ibilbideren zati bat baino ez da gorde izan, beraz, da nahiko harin, baina nahiko errez irakurtzen den materiala. Oso itzulpen egokia eta irakurterreza egin du Maite López de las Erasek.
Ba, eskerrik asko Josune eta beste bat arte.
Ba bai, horrengora arte, nahi duzuen arte.
Euskarari ekarriak.
Bueno, hor dago Josune Muñozen gonbidapena, irakurtzeko. Eta,
sai, Interesgarria.
Interesgarria, bai.
Bai.
Ba, animatu.
Bai.
Eta, saiora gubidatzen ditugunei, ba, eskatzen digu euskarari ekartzeko beraik ze liburu gomendatuko luketen bide.
Ba, niri ere oso zaila egin zait, de hecho bi ditut, baina bueno, bat
ez dago problemarik.
Bai,
baldin badira, bai.
Vale. Gertatzen zaidana da neri gehien gustatzen zaizkian liburuek oso hizkuntza karakteristikoa daukatela, nolabait asko gustatzen zait lekuan lekuko hizkuntza mota hori, ez, erabiltzea. Batez ere pertsonaiekin ondo baldin badoa, ez? Edo bueno. Eta ordun biak nahiko horrela dira. Baina bueno, bata da Panza de Burro, Andrea Abreurena. Claro, asko gustatuko litzaidake euskeratzea, baina nola euskeratu Tenerifeko bi neskatoren hizkuntza hori, osea, irutze zait kriston lana izango litzatekeela. Baina bueno, hortxe. Eta gero bestetik, Limpia deitzen den Alia Trabuko idazle txiletar baten liburua. Eta horrek ere, bueno, kontatzen du garbitzaile baten, bueno, etxe aberatxe batean dagoen garbitzaile baten historia eta etxekoekin daukan harremana. Eta bueno, hor gertatzen den gauza, ez dut kontatuko, baina bueno, gertatzen den gauza baten ingurukoa, eta da oso bere zeatik kontatua lehen pertsonan, eta ordun baita ere dauka oso hizkuntza, ba, langile klaseko txiletar baten hizkuntza, eta hori ere ba euskeratzea oso interesgarria irutuko litzake.
Bueno, hor ditugu bi proposamen. Hizkuntza aritu gara, eta hain zuzen ere musika motaz gain zen hizkuntzatan lehen aipatu duzu kantatzeari buruzko auziare agertzen da, ez, liburuan, ez? Mm-hmm. Marak gazteleraz kantatzen duen kanta bat konposatu du, tarrakaste izan du, bere autua modu natural batean azaltzen du. Mm-hmm. Gitarra hartu eta hori atera zitzaidan.
Bai.
Eta saioak...
Bai, saioak pixkat, ba... bortitzerantzuten dio momentu horretan. Ba, bueno, ba, horna bari delako, bien arteko talkaetako bat hori dela, ez? Ja, precisamente, saioa bezalako pertsona batek nork bere, bueno, nork, guraso erraldunak dituen, baina gurasoiek, ba, no, Gipuzkoara emigratu duten aldetik, ba, saiatu diren hasieratik, ez? Ba, integratzen herrian, erakusten beralabari bertako hizkuntza ikasi behar duela, maitatu behar duela, eta bertako hizkuntzatik ateratako kultura guztia maitatu behar duela, eta etxean badean, ba, sori, Lourdes Iriondoren, letra bat, Mikel Laboa, bueno, guzti hori daukate etxean, naiz eta gurasoek ez, bueno, ez oso ondo hitzein euskeraz. Ba, karo, berarentzako, ba, patean zehose gazteleraz egitea, ba, oso bortitza da, osea, berentzako da, como bere buruari uko egitea, bere idealei uko egitea, ez? Eta aldiz marari, pues bueno, naturalki atera zaio. Ba, bere txean dena euskera ziten da, baino hizkuntza ez da gai bat, beraien etxean, ez? Horrela hitz egite dute, da pixkat, arrainak uretan bezala, ez? Da, ze muzura gaur, da, ze ur, klaro, ba, ba, pixkat, hori, ez? Hori da, berentzako hizkuntza da, bueno, nik behak hitz egiten du, ateratzen zaion hizkuntzan, ez dago auzi hori bere etxean. Orduan, ba, hasiera konposatzen da gazteleraz atera zaio, haizu, ba, bueno, naturalki. Claro, saiorentzako ez da hain naturala hori.
Ja. Yeah. Hola esaten dio, ez? Noski eman nahi izan zaizu.
Hori da. Bai, hori. Bai.
Eta hori, bueno, gaur egungo nobelatik ateratzen gara, baina pan musika munduan ere badago horrelako bai. Auzia, ezta?
Bai, noski, badago auzia. Ta nik kasu horretan bai kontsideratzen naiz pixka saioa bat bezala, ez? Ba, nere gurasoek erdalduna dira. Eta nik hor bai enpatizatzen asko saioarekin. Naiz eta nik neuk ere askotan planteatu neure buruari gazteleraz edo inglesez zerbait egitea, sortzea. Eta inkluso bertsioak egiten ditudan bakoitzean, zaur honi musikaria naiz, uste hori ez dut aipatu, baina ingelesez egiten ditut, ba nere artista favoritoak ingelesak dielako. Bueno, estatu batu da, gehienak. Orduan, ba, bueno, baino sortzerako unean ez zait ateratzen zeo zer daukat nere buruan, ba, bueno, kodigo moral bat, ez dakit, ez didana uzten beste hizkuntza batean sortzen.
Hor saioa zara.
Hor saioa naiz, guztiz, bai.
Musika munduari zezik artisten lanari buruzko osnarketak ere agiri dira liburuan protagonisten agotik irakurriko zeniguke pasarte txori.
Denboraren joanarekin konbentzitu zen euren lanari prezio jakin bat jartzeak etzituela gaizkile egiten. Beti antzerakoa, kontzertuetako antolatzaile ezberdinek euren artean hitz egitean mesede traturik egontzenik pentsa ez ezaten. Konturatzerako gitarra eta amplifikadore hobeak erosteko dirua nondik lortuko zuten pentsatzen denbora gehiago pasatzen zuten abestien letrak lantzen baino. Facebooken ustezko jarraitzaile digitalak erakartzeko trikimailuak pentsatzen ordu gehiago lokalean entxeatzen baino.
Konstelazio literarioa.
Saio honetara gonbidatzen ditugun idazlei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten berri ematea eskatzen diegu. Rafael Txirbesek bere eleberrietarako asmatutako Misent lekutik abiatu ginen, gero Bea Salabarriren Baionaraino joateko. Hortik Herman Melvilleren Moby Dick eleberrian agertzen den Nantuket irlara joan ginen. Eta handik, Itxaro Bordaren Otsabidera. Otsabidetik, Sagarroiak Axularren, Arestiren, Miranderen, Atxagaren eta Sarren Handiaren bidez euskal literaturan egindako ibilbidearekin konstelazio txiki baten genuen. Eta Ramosa Zaizar Vitoriaren 100 metro eleberriaren agertokiden Donostiako plaza berrira iritsi ginen. Gero, Bilboko San Francisco auzora eta bereziki Gorte kalea kalera etorri ginen Andrea Momoitioren liburuan barrena. Eta Bilbon tren hartuta, Txekiako herri txiki bateko geltokira eraman gintuen gure bidaiak. Azken geltokiak, Marguerite Durasen Maitalea eleberrian agertzen den Mekong ibaian zigetu. Nora joango gara?
Ba, joango gara La Escapa izeneko herri txiki batera. Ez da gitera zehazkin ondagoen. Baina, bueno, da, Sara Mesa idazleak Un Amor izeneko eleberrian deskribatzen duen leku horretara, leku depresibo batera. Baina, iruditzen zait, hain ongi deskribatuta dagoela leku horren isolamendua, da herri txiki bat, zean, ba, bueno, lautada baten, hango jendeare, herri triste bizida, eta dena da nahiko grisa, ez? Baina gustatzen zait asko nola transmititzen dizun isolamendu hori, eta tristezia hori, beraz, La Escapa.
La Escapara joango gara, beraz. Piaf, jende jakterria, duela gutxi hilda kantaren egilea. Bimilako amarkaren erdian, Marak batxilargoa hasi berritan, gaztetxearen inguruan MP3 bat topatzen du, eta hor kanta zerrenda badago. Hauek.
Me quedo contigo, Los Chunguitos.
Fly Me to the Moon, Frank Sinatra.
At Last eta James.
Dos gardenias, Antonio Machín.
A change is gonna come, Sam Cooke.
El reloj, Lucho Gatica.
La vie en rose, Edith Piaf.
Georgia on my mind, Ray Charles.
Can't help falling in love, Elvis Presley.
A song for you, Donny Hathaway.
La bohème, Charles Aznavour.
Non, je ne regrette rien, Edith Piaf.
How deep is your love, Bee Gees.
Volver, Carlos Gardel.
Something stupid, Frank and Nancy Sinatra.
Only You, The Platters.
Como yo te amo, Rocío Jurado.
Zutagar, eskorbuto eta la polla etzen zerbait entzuten zenuela esateak errepresaliak eragin zitatekeen. edola uste zuen Marak bintzat. Eta MP hori noren naden aurkitzea izaten da bere helburutako bat.
Hori da, bai, urtez urte saiatzen da hor deskubritzen, saiatzen. Ea nork entzun dituen gaztetxe, bueno, gaztetxeko nork entzuten dituen abesti romantiko hoiek.
Bai, pixkate egiten du kontrastea, ez? Gaztetxeko musika horrekin eta batean norte da ulako musika.
Bai, egia da. Bueno, hori da ere nik zerbait, hau pertsonalki, txikita, mo, txikiagotan, edo gaztetxen inguruan iristen zaizun narratiba, ez da bat ere, bueno, ba, badaki guze testu ingurutan, eta ze transmititu nahian, iritsi zaigun gaztetxeak, ba, leku arriskutsuak direla, ilunak, eta bar, bueno, nire kasuan etzan ere horrela, baino bai, nahi gabe iristen zitzaizkizula gauza horiek, ez, eta gero iristen zea, sartzen zea, eta esatezu, eskemen denetarik dago, osa jendea, pues hori, abesti romantikoak entzun, eta inungo arazori gabe esaten duna, neri Rocío Jurado gustatzen zait, ez da ezer gertatzen, ez, baino bai, jende asko kanpotik uste duela, ostras, uf, hemen bazpare ez esan, Britney Spears entzuten dezula, ez da jutza.
Hori da MP3 horren funtzioa.
Bai, eskatori da, hori da, bai.
Bueno, saioa ja amaitzera goaz, eta amaitzeko zure eleberriko pasarte hau irakurriko zeniguke.
Erritmo elektroniko geldo batekin hasten da. Segituan sartzen da gitarra atmosferikoa, arpegio koloredun bakan batzuk marrazten, eta basua, sakon eta garbi, gitarraren arpegio bakoitzaren lehen nota azpimarratzen. Sintetizadore batek egiten dio guztiari oinarria. Segundo gutxiren ostean dator mararen ahotsa, ondo aukeratutako lekuretan hainbat koru geruzak lagunduta. Hasieran kristalezkoa dirudi, urradura xaloren bat ateratzen zaion bakoitzean zartatu egingo dela. Estribilloa datorrenean hasten da ahotsa gehiago gorpuzten, oihartzunaren laguntzaz abestiaren aitzuloko espazio guztia hartzen, goizeko eguzkizpiek Bilboko aldezarreko teilatuak nola. Koruek ere presentzia nabarmenagoa dute orain. Nabari da soinu ingeniariak bere ahotsari afinaziorako filtroren bat jarri diola, baina jada ez da gauza hoiengatik arduratzen. Dena baita abestiaren onerako azken finean, ezta? Oraindik hunkitu egiten da abesti bat berak uste bezala ateratzen den bakoitzean.
Ez dugu bilatu pasarteari dagokio musikarik, baina irakurleari eta orain entzuleari berau irudikatzeko modua ematen diozu. Oso.
Bai, nik neuk ere ez dakit. Baina bai, hasi nintzen maso menos imaginatzen nolako musika izango zen.
Bueno, ba, eskerrik asko Lide. Aurtengo azken saioa izan den honetan zure iritziak eta goetak gurekin partekatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta entzulei, horitarazi nahi dutxet, Lide Hernando bere Izotz Ura liburua eskaini eta sinatu dauela, irakurrieran saioko entzuleen artean zozketea egin daigu. Eta eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtzeko ordua, zuzenean zapaturo ordu batetatik ordu bietara entzuteko aukerea dekozuna, eta bestela, nahi eran, Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku teknikan, eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Lide Hernandokaz egin dugu berba bere Izotz Ura eleberriaren gainean, eta Eskolastikako Josune Muñozek Ejiraren ibilbidea komendatu deusku. Datorren urtera arte.